siin ei ole mitte midagi keerulist.
See pole sinu kodu. See pole sinu elu.
Sa teid seda või mitte.
Süütuna näib vale, millele järgneb teine. Kolmas, neljas.
Mirtel Pohla, Priit Võigemast ja teised uues Eesti mängufilmis Teesklejad. Kinodes üle Eesti 6. oktoobrist.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid oktoobrikuu teisel laupäeval, mis tuntud ka kui rahvusvaheline kaheksa jalgade ja rahvusvaheline variinikute päev. Kulinaariat kui palju ja sellest lugupidajaid loomulikult ka. Lähema tunni jooksul paraku retsepte kuulajatele nimetatud tähtpäevaliste maitsekaks konsumeerimiseks jagada ei saa. Küll aga vaimuainest muudel teemadel, mida Tarkade klubis nagu ikka, on viis. Enne veel aga külalistest, keda traditsiooniliselt on neli. Nii nagu nädal tagasigi, tervitame Tallinna stuudios armastatud külalist, folkloristi ja Tallinna Ülikooli õppejõudu Marju Kõivupuud.
Tere!
Ja Marju Paarilisena, tõlkijat, literaat ja publitsisti Mart Rumat.
Tere!
Tartu stuudios tervitame semiootikut, Tartu Ülikooli majandustoktorandi ja tubli maletajat Karmen Viikmad.
Tere päevast!
Ja Karmeni paarilisena juristi ja omavalitsustegelast Kõpu vallavanemat Siimavi.
Tere kõigile!
Nagu mainitud, teemasid on viis ja küsimusi kokku 10. Reegleid täna lähemalt selgitama ei hakka, küll aga hea meelega teemasid. Need on järgmised. Ajalugu ühiskond, ühise teemana. Geograafia, tervis, kultuur ja vaaria. Küsimuste autorid on Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Tenno Sivadi, Taivo Rist ja siinkõneleja Timo Tarve. Alustame ja täna anname avavaliku õiguse Tallinna paarile, Marju ja Mart Palun.
Mis sulle siit meeldib?
Võtab kohe uhkama.
Ütleme niimoodi, et kõik ja mitte miski. Hästi keeruline on, tähendab selles mõttes, et noh, ma ei tea, kas alustame sellest õnnetust viiendast teemast või neljandast või kolmandast.
Mm-hmm. Minul on igal juhul kõige tugevam teema kultuur.
No, aga
selle järel, ka tervis, tervises
võidakse
isegi ladinakeelseid asju.
Võt väga hea, võtame tervis ja mul käis ka esimene mõte sealt läbi, elame tervislikult.
Tõesti, tervis on harva esinev teema Tarkade klubi saates, miks mitte proovida? Ja küsimus kõlab järgmiselt. Millist ühe spordiala harrastajale omast ja üsna levinud traumat kutsutakse inglise keeles cauliflower. Täpsemalt võib cauliflower tekkida vigastuse korrektse välja ravimiseta või siis traumale piisava kiirusega mitte reageerimisega. Cauliflower, ühele spordiala harrastajale omane trauma.
Nii, see on siis, eks ole, selle nimi on Lili Kapsas. Nii palju nagu mina saan sellest aru ja tähendab sporditrauma lillkapsa kujulisi ühe sõnaga. Kas need on midagi niisugust, mis tekivad ühe sõnaga? Kuidas ma sulle ütlen? Ma olen naha... No.
Minul tuleb lillkapsast kujutleles kõigepealt pähe mingisugune paistes liiges.
Vaid just nimelt see paistes liiges, mille peale hiljem naha peal jäävad sellised kummalised kobarasturse.
Aha, aha.
Et kui sul nagu ei jaga, aga millis spordiala?
Välja ole? Ravimata vigastuste puhul jääb. No näiteks tennis on liigest väga
ohtlik, nii,
käivad
kindlasti.
Kähku järsku siia sinna. Ja. Jalgpall on näiteks üldse vist kõige vigastust rohkem spordiala. See juhtub kõike.
Ühele spordialal omast traumat. Et tal peab olema siis tõenäoliselt ikkagi mingi inimese keha piirkonnaga niisugune üpris tüüpiline selline vigastus, sellepärast, et see on omane trauma, et mis asi sul saab muutuda nii-öelda lillkapsaks, kui sa oled sellega pisut tegelenud.
Male ilmselt mitte.
Ja keedetud kapsas on vaimuseisund pärast nädalapikkus tööpäeval, see ei ole vist see, mida
küsimus. Mul on kahju, et ma kuulisin küsimuse algust ja siis tundus, et kõik juhib sinna poole, et inglise keeles nimetatakse, siis ma ootasin väljendit tennis elbow. Ja näi tulnud see nüüd.
Ja ladinakeelt ka ei tulnud.
Ja ladinakeelt
ka ei tulnud, just nimelt. Oot, aga asja ei ole sugugi mitte lootusetu. Tähendab, nüüd teine võimalus on see, et ega ei ole seotud mingi talispordiga, ega see ei ole kuidagi seotud mingisugune külmetumis, ei ole vigastuseks ole.
No võib ka nimetada vigastuseks, jah. Ole võimatu.
Külma kahjustuseks ole.
Ja pigem ei nimetada vigastuseks.
Pigem ei nimetata seda vigastuseks. Pigem ikkagi mingisugust traumat, nii kuidas ujumisega on?
No, ujumine on vist kõige vähem traumat rohkem.
See on traumaatiline, selle just nimelt.
Aga muidugi, kui see on ühele konkreetsele spordialale, siis see võiks olla midagi tõesti ainulaadset, mida mujal ei juhtu. Tennises jalgpallis on ikkagi suhteliselt sarnased.
Kuidas ratsutamise kukkumisega on?
Tore mõte, kukkud ja saad endale lillkapsa päänides.
Näkku, igaveseks. lillkapsas näkku igaveseks, aga mingi väga
tüü. Hoki on karm ala, kus ikka saab hoki kepiga ja litriga, aga sellest tekib.
Tõstmised, viskamised.
Tõstmised on oma ette kastused, jaa, aga seal nii kastatakse viska ju rohkem selga.
Ega mingisugused kubemevenitused jaa. Ei ole või minna selle.
Kubemesse lillkapsas, jube kujutlema.
ei tahaks olla see, aga kas mingid niisugused ikkagi olevad, aga meeste mehed teevad, ma olen just täheldanud, et neil on see tugev, eks ole, pannakse ümber kõhuse väga tugev side, mis võib olla ühe sõnaga sofis bandaaž just ja. Täpselt, eks ole. Ta kasutati vanasti nõukogude ajal siis, kui naised rasedad olid, aga ja, sellest ma täna ei räägi. See ei põhjusta miilikapsast.
No, see võiks viidata küll tõstmisaladele.
Tõstmisaladele, et näiteks, et kas võib tekida mingisugune selline songataavne moodustis, kui sa kusagilt tõesti tõstad ära, eks ole, midagi. Kas ta võib anda mingi sellise, kui sa seda korralikult välja ravi või opereeri, siis on sul naha peal. Kui sa ütled lillkapsas, see eeldab minu jaoks seda, et värv ei ole ju, aga see peab olema kuidagi nagu mingisugune, mingi kõrgem koht naha peal, mis on, või kehal, mis on natuke teissugusem, eks ole.
Kuule, aga võib-olla ei jääks praegu tõstmise juuri tõesti. See on muudel spordialadel sellised asja naljalt ei ole, et äkki on tõesti mingi songa sarnane probleem.
Ma ei vaidle vastu.
No proovime sellega.
Ei anna teile punkti, kahjuks. Ja nüüd Tartu saab arutada.
No ütleme niimoodi, et mul on kindel versioon olemas. Loodan, et see vastus on õige, et pärast häbisse ei jääks.
Mida mina proovisin blokeerida natuke.
Ei ole.
Aga siin mul on head argumentid olemas.
Mul on head argumentid.
Kuuleme huviga.
Igatahes kõigepealt ma tervitan oma ema, kes on lõpetanud spordimeditsiini. ja on taastus raviarst Jõgeval, aga no see selleks on ja tuli meelde, et kunagi Tamme jõusaalis üks sportan rääkis, et seal Kaukaasia, Põhja-Kaukaasias sai ta sageli tasuta arbuusi või anti lisa juurde, kuna kõrvade järgi tunti ära, et tegu maadlejaga. Ja kuna maadlejate kõrvadesel satub vesi, mida välja ei ravita, siis maadlejatel ongi lill kapsas või kõrvad lähevad kapsaks.
Geniaalne! Tuuli! Tervitame samuti sinu ema spordimeditsiinist ja seda maadlejat Kaukaasias. Tegemist on tõesti nõnda nimetatud maadleja kõrvaga või liiglihaga kõrvas. See tekib maadlejatel ja teistel kahevõitlusalade harrastajatel, kelle kõrvad saavad muljude, saavad ka palju vett. Just nimelt, see on, lugu on selles, et kõrva kõhr on väga õrna verevarustusega. Kui see saab häiritud, siis kõhr sureb ja hakkab enda kaitseks sinna liha kasvatama peale. Tartu läheb mängu juhtima selle spordi teadmisega. 1-0. Tartu saab ka teema valida.
Võtaksime ise äkki see kord kultuuri.
No,
proovime äkki meil veab.
See küsimus tuleb meile Taivo Ristilt, kes on mitmeid häid kultuurseid küsimusi lähetanud Tarkade klubisse. Ühe tuntud ulme romaani pealkirja kohtab Tallinna kesklinnas sageli. Seda nime kannavad liiklusvahendid, mida üllatuslikult ei toodeta selles riigis, kust romaan pärineb, vaid hoopis selle naaberriigis. Selle nimeline maja on ka Tallinnas olemas. Milline tuntud ulme romaan?
Stalker vist on, sest Tallinnas olid need stalkeri võtted ja...
Aga mis nende liiklusvahenditega on?
Ma ei tea, stalker või sau või...
Kuidas nende liiklusvahendite kohta öelda, neid ei toodeta selles riigis?
Kus pärineb ulme romaan, vaid hoopis selle naaberriigis?
Selle naaberriigis, nii, kus meil... Toodatakse liiklusvahendid, ilmselt meid on siis trammid või mis liiklusvahendid need olla saavad, need ei saa olla sõidrootud, neid toodatakse igal pool.
Naaberriigid, et seal peab olema mitu riiki ulme romaanis.
Ei, mitte riigist ei ole küsimus, vaid ma saan aru, et need sõiduvahendid kannavad...
Jah, ulme romaani pealkirja.
Tramm nimega iha.
aga see on ulme romaan, aga...
Trollid, ei tea.
Autotrollid.
Autobuss. Hübrid, mis on need kahe rattaga, mis need sõidavad?
Tandemid või? Ja ma arvan, need on ikka trammid või trollid.
No trammid, aga ulme romaan, sest ma tean, et Tallinnas on stalkeri maja, et Tarkovski film on ju ulme romaan, stalker peaks olema Strugatskite raamat ja Strugatskid, vennad Strugatskid on ju tuntud vene ulme kirjanikud.
Ja maja Tallinnas.
Aa, Lemm, loomulikult, Lemm ja Solaris trammid.
Aga.
Ja film Solaris ja Solaris ja trammid ja keskus on Solaris.
Nii, Martu Rummu reaktsioon andis juba aimata seda, et Tartu vastas õigesti. See on Solaris, just nimelt, Poola romaan, aga trollibusse, mitte tramme. Solaris ja trolle toodatakse tõesti Tšehis.
Ja Solaris, jah.
Oi, kuidas ma praegu peialt hoidsin.
Oi,
ikka olutsime, ikka teate sinna velotaksode juurde.
neid kutsutakse segwaydeks neid tasakaaluliikureid. Aga Tartu on 2-0 ees, Tallinn peab hakkama nüüd natukene pingutama.
Mis me teeme?
Kuule, võtame teise kultuuri ära, ei jäta enam
neid. Võtame teise kultuuri, aitab ühe sõnaga, aitab naljast, kaua võib.
Teine kultuur...
Põletatud maa taktika töötas.
Kõlab nii, arhitekt, kes on muuhulgas ka Bagdadi kunstimuuseumi, Leverkuseni kultuurikeskuse, Esseni ooperiteatri, Massachusettsi tehnoloogia instituudi ühiselamu, aga samuti geograafia professori August Tammekannu villa Tartus projekteerinud, oli ka nii mitmeski teises loovvaldkonnas käpp. Ühes nendest tegi ta 1932. ja 33. aastal teatud kindla tarbekunsti teose, mis mitmest L-tähe kujulisest põhikomponendist koosneb ja kannab nimetust Mudel 60. Selle lihtsa, aga samas innovatiivse toote originaal paikneb tänapäeval New Yorgi moodsa kunsti muuseumis. Rohked koopiad, aga nii nagu selgub, on meil praegu olmetraumade üks põhipõhjuseid. Milline looja ja milline teos?
Ma ei tea, karta laseb, et ühe sõnaga, et üks kõige toredam asi, mille otsast on alati võimalik maha kukkuda, on muidugi kahtlemata see meie hea sõber Tabolet.
Just.
Iga sina ka märkisin.
Ma mõtlesin, jah, L-tähtre peale.
Et neid on võimalik üksteise otsa laduda, eks ole, see oli selles ajas oli ta noh, uudne.
Ja väga mugav, aga jah, kolme jalaga taburetit, ikka, mida omal ajal palju oli, need käisid minu all ikka väga mitu korda ümber. Ma olen välja ravimata peatraumalt sellest.
mitte ainult minu, mitte ma julgen öelda, et ka mina olen olnud nende filmsüüte ohver, eks ole, et aga ma ei teeks, me pakume ära
seda. Ta, kas küsitakse ikka seda eset?
Mitte ja loojad ka.
Loojad ka.
Ma tean loojad, looja mul keele peal, selle peale öeldakse niimoodi, et ühe sõnaga, et sülita ruttu välja, eks ole, et see on mürgine, otot.
Aga mis riigist või rahvusest? Aalda? Mm-hmm.
Kas see ei olnud mitte? Ühe sõnaga, kes on Tammekannu villa? Minu jaoks on ainult kõige punkt, minu jaoks on Tammekannu villa.
Alvar Aalda.
Ja Alvar Aalda mm-hmm. ja ühe sõnaga, ta tegi igasugust disaini, et Aalda ja taburet.
Aalda ja taburet.
Geniaalne, 100%-line vastus. Oh, Alvar Aalda, kolme jalaga taburet. L-tähe kujulised on selle jalad. Marek Strandberg on kirjutanud 13 aastat tagasi ilusti. Meie iseolemine on kui soomlase Aalda loodud kolme jalaga taburet, mille kultuuri ja keele nime kandvad jalad muutuvad kasutuks, kui looduskeskkonna nimeline kolmas jalg kandmast lakkab. Lääne päästekeskuse juht Ivar Kaldasaun tõi möödunud suvel esile fakti, et kaks inimlevinud kodutraumade põhjust on libisemine ja kolme jalaga taburetil püsti seismine. Selline fakt ka teada. Aga nüüd on seis siis 2-1. Kultuur on ammendunud ja Tartu saab valida.
No mis meil on valida, aga tees 2-1, et tuleb siin seis hoida.
Kindlasti. Ja.
Kas ajalugu või võtaks geograafia äkki?
Geograafia on nii raske.
Proovime
vaariat.
Võtke ära ja geograafia.
geograafia on nii tore, seal on jälle proste paasina teile.
Proovime vaariat siiski.
Vaaria, jah.
No nii, vaaria ja tundub sobivat küsimus vähemasti kahele neljast mängijast. Me küsime nimelt ühe riietuse seme kohta, mis üle maailma levinud on. Tegu on inimkonna ajaloo ühe iitsemat tüüpi rõivaga üldse. Loodusliku päritolu loomulikult. Üks vanimaid, kuid mitte kõige vanem, selle arheoloogiline leid on üles kaevatud Minusinski lähedal, Krasnojarski krais. Tegelikult ongi Venemaa riigi looduslike olusid silmas pidades üks tüüpilisemaid vastava rõiva kandmise piirkondi ja venelastel on selle kohta ka oma tuntud hellitusnimena kõlav nimetus. Mis riietus eses on. Täispunkti saate, kui selle sama venekeelse nimetuse vastate. Peeter esimese aegadel nimetati küsitavat teatava töötlusprotsessi läbinud rõivast romaanovite poolkasukaks. Kui kunagi hallidel aegadel oli taoline enamusel igapäev seljas, siis vahepeal seostus küsitav eelkõige bojaaride ja jõukama rahva elustiiliga. Tänapäeval taga saavad seda jälle rohkem ka lihtsad inimesed endale lubada.
Riide esemetel on nii keerulised nimed.
Või kasukas.
On poolkasukas
Babulja.
Peale teatud töötlemise läbimist. Hellitav nimi on neil vene keeles.
Hellitav nimi läki ei usu.
Aga miks ta poolkasukas on ikkagi? Sa mõtled, et äkki on karus nahk on nii palju vähem, kui et on äkki mingi peakate siis. Ja ta on säilinud, ma saan aru, et vanim leid on...
Krasnojarski, see on Siber.
Nii.
Krasnojarskist oli päris keeltsi minu teada.
Äkki tõesti on peakate hoopis.
Peakatte läki või?
Aga mis veel on hellitava nimega? Väike see pool kasukas natuke eksitab ja paneb mida arvame, et tegemist on ülalkantava riidesemega.
Et saapad
nii... Romanovit pool kasukas.
Lolli vandähtis punased
ja saapad. Ja bojaarid kantsid ja jõukam seltskond, aga praegu, enam mitte praegu võivad ka lihti inimesed kanda. Nii et selles mõttes võib see karvamüts küll olla tegelikult hea
pakkuma. No üks karvamüts on Pilotka. Mis kandis Brežnev, ei usu.
Ma ei tea nende nimesid.
Kui ta kõrvu ei katnud jälle.
Aga on see karvamütse?
On karvamüts, Pilotka on ka karvamütsi.
Aga siis pakume seal...
Venekeelne.
Pakume peakate või müts.
Jah, ja
pretendeerime poolele punktile.
Proovime Pilotkaga.
Ei ole Pilotka. ei saa siit ka poolt punkti.
Kuna siin oli, eks ole juttu, et siin on olemas Romanovite ja pool kasukas, et bojaarid on teda kandnud, siis vene keeles kasukas on šuba, aga üks teine selline nimetus, mis minul kohe tuli meelde, on dubljonka. Dubljonka on ühe sõnaga pool kasukas, mis on riidest vooderdatud ja tal on, eks ole, need karusnahad ääred ja see on tegelikult ka luksus ese ja dubljonkat on dubljonka on nagu staatus sümbol, et kas sul on mingid muid pakkumisi?
Ja on, muidu see mulle meeldib, aga mulle ei tundu see kuigi iidne variant olevat.
Aga põhimõtteliselt, teine võimalus on, vaata on see pleed, eks ole, mis sa karusnahast võtad ümber, ja mida kantakse õlgadel niimoodi, aga ma ei tea, kas seda on dubljonkaks kutsutud.
Ja vaat,
see on see küsimus.
Pleed tundub mulle
loogiline ühtes. See on see, et sa võtad selle õlgade peal ümber, eks ole, et sellepärast, et kasukas koos varukatega nõuab juba niisugust eraldi spetsiifilist asja, aga tegelikult just ümber võtta, eks ole, igasugused õla ülevisked on hästi arhailised.
Ja.
Aga kuidas seda asja nüüd vene keeles nimetada, kas selle nimetus dubljonka näiteks on laienenud hiljem ka varukatega?
Ja, aga ma mõtlen, et äkki see on ikkagi tõmmekas, see sama Romanovite poolkasukas, et äkki see suunab meid ikka liiga palju ja liiga otse selle kehakatte peale, et mulle meeldis väga tartluste mõttekäik see sama mütsi peale, mida on samuti Venemaa kliimas väga vaja ja mina mõtlen, et pigem on selline karusnahkne müts, siis papaha.
Papaha, jah, mis nagu pandi pähe, aga papaha on jälle selline, et seda nagu ei kantud, see oli, eks ole, kõrge müts,
ja
seda kantsid ka sakkad, eks ole.
Just, ja jõukad inimesed ja nõukogudel pigem
parteibossid kantsid seda papaha.
Mitte tava inimesed. Ja see sobiks selle küsimusega.
Aga siis on niimoodi, et siis pakume seda papahat, ärme siis paku dubljonka.
Proovime, see on väga venekeelne sõna ja ma arvan, et just nimelt, et see on looduslik päritolu.
See on muidugi selles mõttes ka sellise, suhteliselt nagu kõlas, et selline vanem sõna papaha, eks ole.
Kui ei tea, kui vana see on, aga proovime.
Ei ole papaha.
Assapa.
Järgi nüüd tülli minge. See on dubljonka. See on varmitud lambanahast, harvemini kitsenahast, üleriie kasukas, poolkasukas või jope vene keeles tähendabki dubljona ja muide pargitud.
Pargitud,
ja praegusel ajal kasutatakse seda sõna rohkem siis vastava naiste rõiva kohta. Nüüd on
Marjule õlle võlgu.
Ja Marjule õlle võlgu.
Dubljonka, mitte õlle, aga ma ei leppi, ma tahan nüüd dubljonkat saada.
Tarkade klubi.
Tartu on ees, 2-1 ja Tallinn saab teemalida.
Ja võtaks selle teise varja ära viimati või?
Kuule, võtame.
Võtame selle varja ära, juhtub, mis juhtub, ega midagi, jah. Mm-hmm.
Küsimus on järgmine. Make ja munakujuline haumea, teisena nimetatu koos hiiakaga ja namakaga, on kaks vähem tuntumat ühest viiest nimest koosnevas loetelus. Millises loetelus? Sellesse pretendeerib veel vähemalt kaks nime. Make ja munakujuline haumea, teisena nimetatuga koos siis hiiakaga ja namakaga, on kaks vähem tuntumat ühest viiest nimest koosnevas loetelus. Millises loetelus? Sellesse pretendeerib veel vähemalt kaks nime.
See on mingisugused kahtlased seened ei ole ometi.
Viis nime. Kas küsimus on selgelt vahetud nimel ja nimetusel?
Ei, ka nimel.
Make, hiiakaka, namakaka.
Ja haumea.
Haumea, mis on munakujul. Ega me teos ka mingisugust paganama seened ei ole.
Aga te ei ole kuulnud.
Sellepärast,
mul ei tule ükski tuttav ette.
Miks need hiiakaka või mis seened? Mul ei kuidagi, ma ei tea, ma olen kuidagi nagu kusagilt kuulnud, et mingisugust Aasias kasvavad väga sellised delikatess seened, aga muidugi see on niimoodi, et ega vana inimese kuulmine on nii nagu on. Seda ei maksa alati uskuda.
Ja, aga siis see peaks olema nimekiri, kui kuulub viis. Viis nime, et kas see on siis mingi seine perekond, võiks olla, millest nad kõik kuuluvad või?
No
kõlavad Jaapani päraselt, võiks arvata näiteks, no kõla järgi võiks shiitake sinna
kampa sobida. Ja just nimelt, just täpselt see viiski, eks ole, ja see, miks üks on selline munakujuline, mis mulle kohe tuletas meelde, et võibolla oleks ka mingisugune, nagu meil on need murumunad.
Ja just, ja minul oleks mõte mingit Jaapani spordiala, mingit riietus,
esemete
peale, kui näiteks sumos igal hilbul ja vidin on oma nimi, aga ma arvan, et seda poleks pandud vaaria küsimus alla. Seened sobivad vaariasse väga hästi. Meid ei saa kuskil mujale paigutada.
No ma ei tea.
No ei tea. Proovime seente.
Proovime, et järsku tegemist on seente perekonnaga.
Ei ole seened. Ei läinud seekord õnneks. Ja Tartu?
No ütlen niimoodi näljaga pooleks. Ise tahtsin viiendat maitsemelt humaani pakkuda, mis kunagi varem, aga seekord ma kuulan Karmenit.
No mina kirjutasin paperi peale sushi, sest et esimene sõnapaar seostas mul sushiga, et ma olen just nagu märganud seda menüüs, aga ülejäänud ei ütle mulle küll mitte midagi.
et mina toetan Karmenit.
Pakute sushit?
Jah, sushi liigid.
Ei ole ka sushi õige vastus. Seekord pandi terve kosmose jagu mööda. Seepärast, et kui ma ütlen, et mis on ülenud kolm, need on Ceres, Pluto ja Eris. Need on kaks viiest ametlikust kääbusplaneedi staatuse saanud taevakehast.
Oi, ei seda
ja pole. Seekord pandi kaugele mööda. Make-make on siis lihavõtte saare jumalus tegelikult ja samanimeline planeet avastati 2005. Aasta märtsi lõpus vahetult pärast lihavõtteid. Haumea on aga Hawaii saare tähtis jumalanna. Hiaka ja Namaka on Haumea kaaslased. Kääbusplaneediks pretendeerivad veel näiteks ka Sedna ja Kvauar. Ja seni Pluto kaaslaseks peetud Charon võivad ka lähemal tutvumisel eraldi kääbusplaneediks või siis Pluto kaksik planeediks osutada. See on praegu siin New Horizonsi teha, kes on seal kandis praegu asju ajamas. See küsimus ei vastuseta, ja, aga vähemalt tuli tubli teadmine juurde, et on olemas Make-Make nimeline ja Haumea nimeline väike planeet, kääbusplaneet. Seis on praegu 2-1 jätkuvalt Tartu kasuks. Tartu saab nüüd teema valida.
Selline küsimus naljaga pooleks, et tundub, et planeetid osas olid meie teadmised sama kaugel kui need planeedid maast, aga
seda ma viitasin jah, natuke viisakalt.
Aga proovime siis tervist.
Terviseks. Selge, tervis. Küsimus kõlab järgmiselt. On teada tuntud fakt, et Vene revolutsionäärid veetsid üldsegi mitte vähe aega Lääne-Euroopas kõigi selle süsteemi, mida nad alguses Venemal ja hiljem mujalgi kukutada tahtsid, hüvesid nautides. 1904. Aastal sõitis Saksamaale ka Georgi Tšitšerin, tollane tsaaririigi välisametkonna reatöötaja, kes siis juba Menševike leeri kuulus. Temal oli aga välisreisiks muu põhjus, tema läks ravile. Milline tõbi Georgi Vassiljevitsi tulevast rahvakomissari vaevas? Tolle aja ravimeetodite kohaselt püüti sellest jagu saada nii elektrišoki kui iiveldust esile kutsuvate vahenditega. Kõige paremini olevat aga aidanud jalgratta sõit. Oli ka neid spetsialiste, kes soovitasid või isegi proovisid lobotoomiat ehk teatud erilist ajulõikust. Tänapäeval küsitavat enam ei kardeta, ehkki 3 aastat tagasi kevadel räägiti Eestiski palju vastavast nakkusohust. Mis siis oli see, mis Georgi Vassiljevitsi nii palju vaevas, et ta läks välismaale ravile ja toonaste vahenditega arvati, et elektrišokk, iiveldus ja jalgratta sõit selle vastu aitavad. Siim, kas nüüd tuleb sinu spordi füsioloogist tema teadmine abiks?
No jah, aga nüüd on natuke teine valdkond, ei ole spordimeditsiiniga, aga võtame ise algu.
See vist läheb rohkem siuke psühholoogia valdkonda tundub.
Tean seda, et sisofreeniat raviti lobotoomiaga või lobotoomia, lobotoomiaga raviti epilepsiat ja siis kui loobikati poolkerad pooleks, siis inimene muutus passiivseks ja nagu öeldakse, sest lobotoomia tuleb jah, ja elektrišokiga ka, mis tuleb kuidagi epilepsia puhul. Aga jälle siin on öelda, et nakkushaigus on.
Ei, seda tänapäeval enam ei kardeta.
Ei kardeta.
Aga 3 aastat tagasi kevadel räägiti Eestiski palju vastavast nakkusohust.
Mm-hmm. 3 aastat tagasi, mis see 3 aastat tagasi on 2013?
Ja siis tulid igasugused, no meil on siin läbi aegad olnud ju linnugripid ja seasõrataudid. Aafrikas igategad.
Ebola oli ju Ebola nakkas, aga no Ebola on väga julm haigus.
Aga 1904.
1904 ja Ebola võtab kohe maas, et seda jalgrattaga ei ole, et need, kes seal Ebola viirus kannavad, sest
iiveldus oli ka üks
iiveldus
märksõna, mis läbi viis.
Sest ainult elektrišokki raviti psühiaatrilised haigad, et vaatasin, see oli see piinatud geeniust ka raviti seal filmis elektrišokkiga.
Mis psühilised haigused on variantid?
No psühilised haigused nagu nakkusena, et ei tule, aga ma tean, et lobotoomiat kasutati epilepsia puhul, aga
teised faktid välistavad meil selle ju. Või siis oli see 3 aastat tagasi räägitud nakkusoht oli
epilepsia
kuidagi väga irrelevantne teema lihtsalt, et kuskilt tuli korraks üles, aga
epilepsia oli nakkus. Absoluutselt, pean kinni kiirem. Kas riskime selle jalgratas, elektrišokk ja sest
jäämber oli palju varem, eks?
Jäämber või?
No see oli või mitte palju varem, vaid anda palju hiljem, et see oli nüüd alles hiljuti, eks?
Liigesse haigus või? Jäämber oli, 2013 oli see jäämberi väljakutse, aga ta ei ole nakkushaigus.
Ei ole, aga sa räägite sellest kui nakkushaigusest, mingis kontekstis?
Ei tea.
Ei tea.
No kui vastust kuuleme, siis ütleme, et siis on juba mõrutunne.
No olgu paku.
No võtame epilepsia paneks.
Ei ole epilepsia. Ja nüüd Tallinn. Marju hoidis pöidlet kinni maa.
Marju natuke hoidis pöidlet kinni sellepärast, et mingisugused seosed meil tekisid. Tõsid on, et ühe sõnaga, et lobotoomiaga on ravitud tõepoolest väga erinevaid ka vaimsed haigus ja ka vaimsed haigused, nagu me teame, ei nakka. Samamoodi kevadeti tõenäoliselt ei nakka ka alkoholism sellepärast, et need sellised raviviisid on ju tunnuslikud ka, et võib ravida. Noh, jalgrattaga sõitsi oli vist sellel ajal veel suhteliselt uus asi, et me oleme proovinud igasuguseid võimatuid asju. Aga mis kevadel, nagu meil on ühe sõnaga selline haigus, mis ägeneb ja mida meie piirkonnas vist eriti karta ei maksa, aga mis on tegelikult vist nakkuslik ja mis levib kevadel sääskedega on malaaria. Kuidas sulle see malaaria variant tundub?
Ja malaaria on tore mõte, aga no minu teada inimesel ei nakka.
Inimesed ei nakka, aga siis on teine haigus, mis on täpselt sama moodi.
Aga muidugi ei tähenda, et ta peaks inimesed nakkama tõesti.
Malaaria nakkab koos sääskedega, vaata kevadel, kui arvatakse, et meil on need halle, noh, sõnaga vaata kevadel sääsed ju kannavad neid haigusi. Sest tegelikult, noh, teine asi on nagu tiisikus, aga tiisikusest me nagu niimoodi võibolla, noh, puhanguna võibolla rääkida ei saa, sellepärast, et see probleem on minu meelest Eestis üleüldine, et meil on ravimiresistentseid tiisikuse põdejaid ikka avalikus ruumis liigub.
Aga siiski tähendab just viimastel aastatel on rohkem räägitud, et on siiski suuremaid puhanguid ja sellest aegalt hoiatatakse. Ja muidu võiks liilikus tuberkulooseks olla väga, väga loogiline vastu, sest see oli põhiline, mida käidi ravimas
eriti Sveitsis.
Aga ma arvan, et see olis liiga lihtne, seda ei küsitaks.
Seda ei küsitaks, sellepärast, et liisikud ravid.
Aga kus see malaaria?
No vaatake, minu mõnest venelane. Oli, eks ole, malaariaga käivad igasugused need vappekülmad ja asjad ja see on suhteliselt, eks ole, et liisikus oleks nii tavaline, et seda ei küsitaks. Võt sellepärast, ja noh, kevadel on see, et siia võivad sattuda need sääsed. Eestis ei ole tavaline, Eestis see levib. Ja kusjuures muuseas, kui ma vaatan seda malaaria pärimust, mille kohta meil on antud välja raamatuid, siis Eestis see levis, eriti Lõuna-Eestis see levis ta just nimelt koos vene sõduritega. Ja sealt on see väljend, et halli sõitma ja ta on kuidagi nagu vene sõdurite haigus, nii et mina
kuule, sellega veensid mind ära,
paneme malaaria.
Ei ole ka malaaria. Ja jällegi ma arvan, et siin on natukene küsimus autor teid veidi altamanud, aga heas mõttes loomulikult. Mm-hmm. 2013 kevadel, kui sellest räägiti sellest peamiselt ühe väljaütlemise kontekstis. Ja seda ütles välja üks toonase riigikogu koosseisu liigema ja ka nimeliselt ütlema, kes oli, kõik saavad guugeldada. See, mida läks isand Vassiljevich Tšitširin ravima, oli homoseksuaalsus. Märtsis 2013 väljendas tõesti üks tollase riigikogu koosseisu liige avalikult kartust, et see võib olla nakkav. Maailma tervisorju organisatsiooni rahvusvahelisest haiguste kvalifikatsioonist kaotati homoseksuaalsus kui diagnoos juba aastal 1990. Nii et jalgratta sõit pidavad siis tollasele.
Ütleme niimoodi, et parim küsimus on juba valitud enne lõppu.
Ma tahtsin ka seda öelda, et see on tõeliselt hea küsimus. Et selle...
Nii, epilepsia ja malaaria olid ka selle kõrval muidugi huvitavad pakkumised, nüüd vastust teades eriti. Aga nüüd jätkame ja Tallinn saab seisult siis 1-2 valida.
Meil on ajalugu ja geograafia ainult jäänud.
No meil on siis, jah, mida sa sooviksid?
No võtame ajalugu pigem.
Ja see küsimus on tulnud healt kuulejalt ja meie healt sõbralt Tenno Sivadilt. Tema küsib järgmist. Õigemini ma täiendan seda, et selles küsimuses on nii ajalugu, ühiskonda kui ka kultuuri. Nobeli komitee otsustas anda 1958. aastal kirjanduspreemia Boris Pasternakile tema NSV Liidus keelustatud teose Dr. Živago eest. Aga ootamatult tekkis üks takistus, mille pärast seda poleks teha saanud. Kuidas ületas selle takistuse Ameerika luure keskvalitsus ja Pasternak ikkagi pälvis Nobeli preemia?
Seda võiks teada, aga ei tule küll loobit ette.
Hakkame rahulikult tuletama, tähendab põhimõtteliselt ühe sõnaga, siis Nobeli komitee soovis siis Dr. Živago eest teda autasustada. Kus kohas Pasternak sellel ajal elas? Kas saab anda pagulasele? Kas ta näiteks ühe sõnaga varjas oma elukohta? Millal ta täpselt nõukogud leidust läks? Oli ta taga otsitav? Olid teil mingid probleemid?
Ja seda ma ei teagi. Kas ta läkki äkki puudus meie kodakondsus?
Järsku puudus tal elamisluba. Ühe sõnaga põhimõtteliselt see saab olla mingisugune ühe sõnaga dokumentidega näiteks, kui sul dokument ei ole, sa võid panna näiteks inimese püüda kinni ja panna näiteks kinni. Ja siis on ta olemas ja mitte keegi ei keela vangile anda sulle näiteks Nobeli preemiat, kui ta on selle ära teeninud ja kirjanduse või hea loomingu eest.
Just.
No see on hästi selline jabu idee, eks ole?
Ei tea tunnistan. Ja...
Aga kui loll sulle mõjut tundub?
see on kõik, kisub õigesse kanti minu mõelest ja kui siia ei tegevus lasub, siis aga vaat, Nobeli preemiat ei anta konkreetselt teose eest tegelikult, see sageli kukub niimoodi välja, et just kui oleks, aga mõeldakse ikkagi pigem
autorit
ja elu
ja tema loomingult ja tema kõike, eks ole?
Jäkki võis olla niimoodi, et romaan polnud näiteks ametlikult ilmunud. No, ma ei tea, siia ei anna
selle ainsel kiirganud välja. Aga seda kiirganud välja ei saa, et ta pidi ikkagi olema olemas sellepärast, et vaata, keegi kusagil pidi saama seda lugeda.
No jah.
Isegi sellisel juhul, kui ta...
Asjad liiguvad samistatina ka ikka.
Eks samistatina liiguvad ja liikusidki. Aga kas mitte ei olnud niimoodi, et noh, minna kuvitab ikkagi selle füüsilise isiku, sest noh, selleks, et preemiat üleandus on vaja füüsilist isikut, eks ole elusalt kätte saada. See on samistat, ma ei tea, kas aitab või aitab, ma ei tea.
Kahjuks ei tea tõesti.
Aga ühe sõnaga katsume selle sõnastada niimoodi, et oleks enam vähem nagu selline uju vastus, et väga lugupeetud kirjanik siis nii-öelda, kuidas selle nii-öelda seadustamisega või maal viibimisega on, et kuidas ta saaks niimoodi sõnastada, et see valmistuks vastuseks.
Kas Pasternak äkki ta ei olnud enam hinges selleks ajaks?
Aga mida saab teha siis? Siis antakse postuumselt.
Jah, aga enamasti Nobeli preemiat minu ei anta vastuumselt.
Nii.
Või kas ongi laususeline reegel, et ei saa vastuumselt anda.
Nii.
Aga mida sai siis CIA selle vastu teha?
Ära ta veel.
Mis kõrman jah, et kodakondus ei tohiks olla Nobeli puhul piirang. No võibolla näiteks, et kandis karistust. Aga kuidas siia jäi selle vastu sai?
No aga kui sul on mingisugune poliitiline karistus, sa saad armu anda või midagi niimoodi.
Jah, üks riigi ameti saad teisele.
Ei saa anda. Kas näiteks see saab nõuda välja Pasternaki kusagilt? Selleks, et talle seda autas vanda.
Võibolla, siia ei... Ma arvan, et tal ei ole mingisugune kaval nõks on siin mängus ikkagi.
No mida?
Ära otsustama, et mis oli takistus.
Mis oli see takistus?
See, mida siia jäi, siis tegi sellega, see on juba teine asi.
Aga mis on takistus? Aga, takistus on inimene, eks ole inimese staatus, inimese asukoht.
No, ütleme näiteks, et ta oli kodakondsuseta isik. Proovime niimoodi. Ja siia jäi korraldas
talle selle kodakondsuse.
Ei ole õige vastus. Boris Pasternak oli elu algusest elu lõpuni Nõukogude Liidu kodanik. No peaaegu, ta oli ka tsaari Venemaa kodanik. Ja edas läbi aja siis, jah, elu ikkagi Venemaal. Tartu!
Minul nüüd pilt on täitsa segi löödud.
Endal tuli üks versioon meelde. Las Karmen räägi.
Räägi siis, kui sa juba katkestasid.
Ei, vabanda. Karmin on ka põnevad versioonid, siis arutame.
Palun.
Et asi on selles, et NSV Liidus keelati see doktor Chivago avaldada, aga Nobeli preemiat ei saa ju anda avaldamata raamatu eest. Kuidagi tuleb vaikselt meelde, et CIA üritas seda käsikirja Ameerikasse transportida, et seal nagu avaldatakse läbi nende dissidentide.
Mm-hmm. Pasternaki sunniti keelduma igatahes, sunniti loobuma.
Jah.
Nii et järelikult saabki asi olla ainult selles, et see teos peab olema saanud mingisuguse legitiimsuse kuskil teises riigis.
Jah, et USA aga... avaldati.
Mina toetan tartlasi.
Loeme vastus õigeks. See on õige vastus. Tõesti, Luure Keskagentuur pidi ette võtma kirjastustegevuse ja avaldame selle raamatu esmakordselt vene keeles. Sest et Nobeli preemia takistus oli see, et doktor Živago ei olnud vene keeles, ehk siis originaalkeeles ilmunud. Ja seetõttu oleks preemia antud justkui nagu tõlkeest. Ja mitmetes teistes keeltes oli see raamat muide juba olemas. Ta oli juba avaldatud, aga mitte originaalis. Nii et põhimõtteliselt Tartu mõte oli õige ja siin mäletas ka läbi Udu asju õigesti.
Kade klubi.
Seis on 3-1 Tartu kasuks, meil on kolm küsimust lõpuni minna. Tartu valib.
Noh, Karmen valib.
Proovime geograafiat siis.
Geograafia küsimus, kõlab järgmiselt, esimene neist. Serbias Lukova lähedal asub Peeter Pauli katedraal, Kiievi Pečersk Lavra, Budapesti Gelercheri Barlang, Armeenia Kotjaki provintsis asuv Gegard ja Prantsusmaal asuv Bekuris San Romani klooster, on pühakojad kloostrid, mida ühendab üks teatud samasus. Samasust omavate pühakodade nimekiri ei ole kaugeltki lõplik. Ühe sellise võime leida ka Eesti lähedalt. Milline samasus ühendab siis nimetatud pühakodasid? Serbias Lukova lähedal asuv Peeter Pauli katedraal, Kiievis Pečersk Lavra, Budapesti Gelertheji Barlang, Armeenia Kotaiki provintsis asuv Gegard ja Prantsusmaal Bekooris asuv Saint Romani klooster.
Et Pečora tähendab Petseri ja võibolla ja Koobas, mungad maetakse Koobastesse nendes kohtades. Budapestil on ka nii igasugused koopad seal mäe sees. Ja
nii, Eestile lähedane.
Petseri klooster, sest Petseri klooster maetakse mungad kloostri sinna katakombidesse või Koobastesse.
On see nii eri ilmeline?
No see on üks eriilmelisi, et Prantsusmaal ka ju katakombidesse osades on maetud ja vastu. Ma ei tea, mis neil samasus võiks olla, aga jah, et siin Eesti lähedal, et siin nagu muud ei ole, et seal ei usu, et mitu löövi või mitu seda on ju, või mingis on arhitektuur on ju. Ma ei tea, kas võtta.
Sa arvad, et sinna on maetud siis mungad?
Ei, see on kloostrid, kus mungad, et ülend maetakse surnuad, aga seal maetakse koobastesse.
Aga selle koopaga midagi muud ei saa olla seotud kui matmine?
No nad seal muud ei ole, nad matavadki.
Mulle ei ole endal head pakkumist selles mõttes, et ma toetan sind.
Jah, et matavad koobastesse munki.
Ma ei saa täis punkti anda, Tallinn.
Pakuks teise poole punkti veel, sellepärast, et tegelikult meil on Laura nimeline koha nimi on ka siis Eesti-Vene piiri peal, ühe sõnaga Laure, Petseri Laura, ja seal on samamoodi on kirik. Ma pakun võibolla seda, et see koha nimi on selles mõttes sarnane.
Jaa, vaat siin ma ei saa üldse pool punkti anda. Ei ole koha nimi. Ei ole ainult vantmises lugu. Kõik need nimetatud pühakojad tegutsevad tervikuna kuskil koopas või mäe sees. Need on kirikud või pühakojad, mis on rajatud mäe sisse. Mm-hmm. Ja antud juhul siis ka Petseris, meie lähim koopasse rajatud kirik asubki siis Petseri kloostris ja seal samas, kus nad maetakse, seal peetakse ka teenistusi. Mm-hmm. Aga pool punkti Tartu siit saab, sest et mõte oli enam-vähem õige. Kolm pool ja üks Tallinnal. Siis on Tartu viist revansi saanud, ärge veel need eufooriasse sattuga, meil on veel natuke minna.
Ei sattu.
Et me mis peame lõpetama geograafia või ajalooga.
Võtma ajalugu ikka.
Ajalugu. Ja see ajalugu viib meid umbes 41 aasta taha. 4. augustil 1975. aastal võttis Nõukogude Liidu sedavõrd kõrge organ kui NLKP keskkomitee poliitbüroo vastu otsuse lahti saada ühes Siberi linnas asunud turismiatraktsioonist. Nagu toonastel aegadel ikka, jõuti bürokraatia lohe läbi tegudeni alles 2 aastat hiljem, 1977. Turismiatraktsioonist vabastamise ülesanne anti toonasele oblasti komitee noorele hakkajale esimesele sekretärile Boris Jeltsinile, kelle korraldusel teostus töö perfektselt ja jälgi jätmata 3 päevaga. Mis oli see turismiatraktsioon Siberi linnas, millest lahti saamiseks läks tarvis sisuliselt NSV Liidu valitsuse otsust?
Ei tea, et oleks kuulnud seda küll. Atraktsioon pidi olema ideoloogiliselt vastu võetamatu. Et sellest oli vaja lahti saada.
Kas ei ole kuidagi seotud, see on turismi atraktsioon, et see tähendab seda, et mingi koht eks ole, mida inimesed väga külastavad.
Ja,
mis ühe sõnaga võibolla ei sobinud enam tolle aegs ideoloogiga piisavalt hästi. Aga mida Siberisse saadeti, millised, kas see on seotud näiteks mingid vanglad, mingite oluliste inimeste asumiskohad, mingisugune kirik, pühakoda, mis oli vaja mingil põhjusel maha kraapida näiteks?
Jah.
Sellepärast, et sellised asju on ju tehtud.
No, vanglad ja vangilaagrid pole neljalt olnud turismiatraktsioonid.
Just. Seda sellel ajal veel mitte, eks ole?
Polnud ilmselt põhjust neid. Religiooni küsimus on ühtepidi oluline, aga teispidi Nõukogude Liit omal veidral kombel siiski ka soosis.
Natuke soosis, sest nad on oma hingelt ikka kõige usklikud, ühel või teisel viisil.
Ja ikkagi rahva poolehoiu sellega võidab suuresti. Pühakodasid küll... Ja on hävitanud küll ja maa pealt ära pühitud.
Ega see kuidagi kosmosega ei ole seotud näiteks, ega seal ei ole mingid sellised asju. Kosmos, mida,
see on ka tore mõte, mingisugune mingi leid, kas või jälg mingist sündmujast, mingi meteoriidi kraater kas või.
Seda võibolla seda pole põhjust varjata, aga mida või sõnaga, mis nagu hakkas ohustama või 75, mis sellel ajal, miks sinna käidi?
Ja see võibolla kellegi ausammas, aga selle hävitamiseks ei kulu 3 päeva, sellega saab kiiremini hakkama.
Sellega saab mõne tunniga hakkama, et see peab olema ilmselt ikka mingisugune hoone.
Ja loodusliku atraktsiooni pole justkud põhjust levitada.
No see ei ole ju seotud mingite küüditamiste või mingite selliste asjadega. No mis veel saab olla mingisugune tööstus, mida on vaja varjata?
Jah, või niimoodi äkki hakata varjama.
Mata ajada kinni mingi kaevandus.
See on variant.
Aga pakume seda, et ajati mingisugune kaevandus kinni. Aga ma ei tea, mina ei oska muud pakkuda. Pakume, et aeti kinni mõni kaevandus, mis oli Nõukogude Liidu majanduse seisukohalt oluline ja mida püüti siis varjata. Kaotada ei ole meil enam nagunii mitte midagi.
Väga elus vastus ei anna punkti kajuks. Nii, kas Tartu suutis välja peidida? Või on juba eufoorit ikka natuke?
Natuke on eufoorit ka. Aga minul tuli millegi pärast meelde sipsik. Ja see, mis moodi sealt lõigati välja, see osa, kui sipsik kosmosesse lendas. Et see on lihtsalt üks variant, et, et äkki on see kuidagi seotud kosmosekatsetustega, kas seal on piirkond siis kosmosejaam või...
No Baikonur on Kasahstanis.
Aga midagi muud sellega seoses ei või olla, sest see on mitoloogiline.
No üks on mitoloogiline, aga ma ei usu, et seal nii palju on, et see on väga ligi raskesti ligipääsatav koht on Tungusi meteoriidikraater. See on natuke liiga ligipääsatav, peasmatu. Ja seal on juba uus mets peale tulnud, kui 1905 või kuskil seal kandis see Tungus või 1907. Mm-hmm. Aga üks variant võib olla jälle, et ega kus see Jüri Gagarin hukkus või? Aga jälle hukkumisplatsil ikka kui öeldakse, et hukkus seda sai varja ja pane lihtsalt mälestusmärgi, et on, milleks sa seda varjad. Siberis Krasnojarski kant, midagi see pidi 75 ei tule, aga no proovime Jüri Gagarini.
Pakume lihtsalt ebaõnnestunud kosmose katsetus ja selle tagajärgede likvideerimine.
Prooviks Jüri Gagarin.
Ei ole õige vastus. Ärge nüüd kodusõtta minge, mõlemad olid üsna kaugel, seekord me ikka ei ole kosmoses päris. Tegemist on lihtsa juhtumiga, kui mäletate, millise oblasti komitee esimene sekretär oli Boris Jeltsin, see oli Sverdlovsk. Täna on Jekaterinburg, see oli Patjevite maja, kus hukati 1918. aastal Venema viimane tsaar Nikolai II koos oma perekonnaga. Maja lammutati ja lõpuks kaeti asfaltiga, see võttiski aga aega 3 päeva, kui teed asfalteeriti ja perfektselt ei olnud mitte ühtegi jälgi sellest. Ja see sama tegu viis Jeltsini hiljem, tegelikult sillutas tema teed Moskvasse, Moskva oblasti komitee või linnakomitee esimeseks sekretäriks, ehk siis linnapeaks ja hiljem siis Venema võimul advika juurde. Seda Patjevite maja tuletati talle tükka aega meelde kui kõva saavutust. Tema sai sellest lõpuks lahti.
Seda oleks võinud arvata.
See on jälle väga hea küsimus.
Nelja õde ma ju lugesin ja sealt oleks võinud selle peale tulla, aga näi tulnud.
Aga nüüd on siis jäänud meil tänase mängu lõpuni üks klassikaline geograafia küsimus ja Tartu saab esmalt arutleda. Siin on ka võimalus pool punkti väga lihtsasti teenida. Brasiilia on teadupoolest Lõuna-Ameerika suurim riik, kes omab ühist riigipiiri kõigi selle maailma jao riikidega välja arvatud Chile ja Ecuador. Millise naabriga on Brasiilial kõige pikem, millisel naabriga kõige lühem ühine riigipiir? Olge siis vastuses ka konkreetne, ehk siis pange ette, et kellega on pikim ja kellega on lühim riigipiir Brasiilial.
Argentiina, Uruguay, kõige lühem.
Ütleme kohe ära, et Brasiilia, ta üleval pool on omab nende, mis ta ligi Prantsuse Guayana on jälle Prantsusmaa, et see on 500, Suriname on pikk, Guayana peaks olema lühim Uruguay jälle, see on jõgi vahel. Et Guayana on ju seal lapiti, et siis ongi see, et Kolumbiaga on pikem, Venezuela on väga pikk, siis Chile, siis on Bolivia,
Argentiina.
Paraguay, ei Chile vahel ei ole, Chile ja Ecuador ei ole, siis ongi see, et lühem vastus on mul olemas, see on, peab olema see Suriname on Hollandi Guayana, see on lihtsalt Guayana, Bolivia on selline pikale veninud seal andides.
No pakkame siis.
Bolivia ja Guayana.
Pool punkti saate. Ma ei ütle, kumma eest anname Tallinna võimulusega pool teinida. Või äkki isegi täispunkt.
No ma oletan, et nad said lühima pihta. Kui Tartlini enesekindlad on selles, minu tõenestel mul ei ole.
Siim on alati enesekindel. Ütle nii kaks remarki korras.
Väga hea. Minul ei ole see kontuurid selgelt silma ees, aga minu arvus kipub sinna poole, et pikim piir võiks olla Peruuga.
Mina kusjuures olen enam vähem sama meelt, sellepärast, et Peruu on ka ikka paras selline soolikas ja toledab seal mägesid pidi ja jumal teab, kuda pidi nad seda seal mõõdavad, et võibolla pakuks pikemaks Peruu.
Just.
Ja lühimaks?
Mis nad seal?
Jääme nende pakkumise juurde.
Mis see teie pakkumine oli? Guayana. Teie see ühtegi punkti. Boliivia on ikkagi pikim ja lühim piir on Surinaamiga. Boliiviaga piiri pikkus on 3423 kilometrit ja Surinaamiga siis 593. Tartu on tänase mängu võitnud, saanud 4 punkti, Tallinlast 1 vastu. Meil on pooled küsimused täpselt vastatud. Tartu vähendas hooaja kaotusseisu 2-4. Aga väga vahva mäng oli ja väga tore arutelu oli mõlemalt poolt ja osalus. Seda on kohe lust kuulda olnud. Ja kas on jääta selle juurde, mida te mängu keskel juba välja deklareerisite? Parima küsimus osas.
No ütleme niimoodi, vahepeal tuli see ikka Romanovite täppine ka, et see võiks ka.
See oli ka hea, tähendab see homoseksuaalsus ja Romanovid olid hea tegelikult. Ma ütlesin, et 4 õde sai loetud ja hästi kummaline on see, et mingil hetkel ei tule nagu üldse selle peale.
Kena.
Mina jääksin ka homoseksuaalsuse juurde.
Hüva, homoseksuaalsus.
Mina jään Romanovi juurde, kuna homoseksuaalsus on ära.
Ja natuke Romanoveid ka. Igal juhul mõlemad küsimused on kuulumas saate püsiautoritele, aga tänan teid väga selle 2 lõppenud nädala eest. Te tegite oktoobri laupäevad kohe palju helgemaks ja soovin teile edu jõudu ja ikka taas kohtumisteni. Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal küsisime ühe mütoloogilise põhjamaise eseme kohta, mis selle omanikule jahu, soola ja raha jahvatab ning see läbi talle rikkust ja õnne toob. See Soome rahvuseeposestki tuntud ese kannab nimetust Sampo. Õigeid vastuseid laekus meile kahe tosinajagu ja õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn Roosi Taaksile. Palju õnne, teiega võetakse ühendust. Selle nädala küsimus kõlab järgmiselt. 8 aasta eest mõtles härra Gibson USA-st välja hübriidspordiala, mis kätkeb endas jalg, korv ja käsipalli elemente. Seda spordiala mängivad 20-liikmelist võistkonda ümmargusel väljakul. Punkte saadakse vastavalt sellele, kas ja kuidas värav löödi või jutumärkides korv visati. Küsitav hübriidspordiala on kinnitamas jõuliselt kanda ja Philadelphia's on tegutsemas ka vastav ala professionaalne liiga. Millise ala kohta me küsime? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Veerinni 58A Tallinn, Kuku Raadio, Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka heade kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Paremad ja ära märgitud küsimused saavad mõistagi premeeritud. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et Tarkade klubi on raadiost järelkuulatav laupäeva õhtuti kell 22 ning igal ajal läbi Kuku Raadio veebilehe internetis ning nutirakenduse mobiilseadmes. Kuulmiseni!
Tarkade klubi.